creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am călătorit prin marile prefaceri sociale care au marcat America de după războiul civil. De la eforturile susținute pentru reformarea sistemului sanitar și educațional, până la lupta complexă și adesea dureroasă pentru drepturile afroamericanilor și ale femeilor. Am privit nu doar faptele, ci și modul în care Biserica Adventistă, animată de viziunea spirituală și profund responsabilă a lui Ellen White, a înțeles să răspundă acestor provocări ale vremii. Fie că a fost vorba de combaterea rasismului, de promovarea educației sau de încurajarea femeilor în lucrarea misionară, adventiștii au oferit o voce echilibrată și profetică, ghidată de o convingere profundă, anume că Evanghelia se întrupează și prin slujirea nevoilor reale ale oamenilor. În ediția de astăzi ne vom apleca asupra altor două teme majore, esențiale pentru înțelegerea conștiinței sociale și religioase a epocii. Pe de o parte, conflictul tot mai acut dintre capital și forța de muncă, iar pe de altă parte, mișcările pentru păzirea sabatului, o reformă morală și spirituală în care adventiștii au avut un mesaj distinct, profund legat de libertatea conștiinței și demnitatea umană. Noua realitate industrială a Americii, aflată în plină expansiune, a adus cu sine nu doar progres tehnologic, ci și tensiuni sociale de o magnitudine fără precedent. Dacă înainte de războiul civil existau deja conflicte între muncitori și patronat, după 1865, amploarea și severitatea acestora au atins cote dramatice. Mari industrii, precum cea a oțelului sau căilor ferate, se dezvoltau rapid, dar în același timp, principiul laissez-faire, adică neimplicarea statului în economie, adâncea inegalitățile. Inspirată ideologic din darwinismul social, această filozofie le permitea celor privilegiați să-și justifice poziția dominantă ca rezultat al unei presupuse superiorități naturale. În această logică distorsionată, bogații erau considerați cei mai adaptați și, prin urmare, își meritau poziția. Dar în spatele acestei justificări se afla o realitate mult mai dură, anume că muncitorii deveneau practic sclavi cu salariu. Observația jurnalistului Orestes Brownson, făcută încă din anii 1840, rămânea valabilă, poate chiar mai relevantă, în deceniile care au urmat. Citez. Omul care îi angajează și pentru care trudesc ca niște sclavi este unul dintre nababii orașului, care se lăfăie în lux, sau este unul dintre parlamentarii noștri care dă legi pentru ca banii să intre tot în buzunarul lui, sau este un membru al Congresului care se luptă să introducă taxe mari pentru săraci în beneficiul bogaților. Și am încheiat citatul. În timp ce marile averi se acumulau într-un ritm amețitor în mâinile unor industriași lipsiți de scrupule, majoritatea muncitorilor trăiau la limita subzistenței. Un bărbat putea câștiga, în cel mai bun caz, unul sau doi dolari pe zi pentru o muncă extenuantă de 12 ore. O femeie era plătită și mai puțin, iar copiii munceau pe câțiva dolari pe săptămână în condiții inumane. Exemplul vatmanilor care conduceau tramvaiele cu cai din New York este grăitor. Acești oameni lucrau câte 16 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, pentru doar 12 dolari pe săptămână. Când la începutul anilor 1880, Acești vatmani au cerut ca ziua de lucru să fie limitată la 12 ore. Viitorul președinte Theodore Roosevelt, pe atunci tânăr deputat în legislatura statului New York, a calificat această cerere drept comunistă. În această lume a contrastelor dureroase și a nedreptății sistematice, conștiința publică începea să se trezească. Din ce în ce mai mulți oameni, muncitori, pastori, reformatori și gânditori religioși, începeau să pună întrebări incomode și să ceară o reformă profundă a relației dintre muncă și capital. Ca și cum n-ar fi fost suficient că salariile erau mici și ziua de muncă era lungă, și mai grav era faptul că, în marea majoritate a cazurilor, condițiile de muncă erau de-a dreptul periculoase. Siguranța muncitorilor era o preocupare aproape inexistentă, iar setările utilajelor erau făcute în mod intenționat pentru a obține producție maximă, adesea la limita capacității omenești de operare. Muncitorii nu aveau echipamente de protecție, iar accidentele grave erau considerate parte din normalul industriei. Istoricul Otto Bethmann a documentat în detaliu dimensiunile acestei crize. În 1890, la fiecare 306 lucrători feroviari, unul își pierdea viața, iar din 30, unul era rănit. La o forță de muncă de aproximativ 750.000 de oameni, aceasta însemna peste 2.400 de morți anual și zeci de mii de răniți. Iar aceste cifre nu erau excepții, erau norme. Iar în minerit situația era chiar mai tragică. Comentatorii sociali ai vremii spuneau că minerul intra în mină ca într-un mormânt deschis, fără a ști dacă și când se va închide peste el. Și ce primea în schimb un muncitor accidentat sau invalid? În esență, nimic. Niciun ajutor social, nicio compensație, nicio formă de protecție socială. Dacă murea la locul de muncă, familia sa primea, poate, banii pentru înmormântare. Bethmann observă sarcastic, dar realist, că indiferent dacă un muncitor era zdrobit de o grindă, mutilat de un fierăstrău mecanic sau îngropat de viu într-o mină, întotdeauna verdictul instanței era același. Vina îi aparținea ghinionului. Patronii erau exonerați, iar justiția era complet asimetrică de partea capitalului. Nimeni nu-și punea întrebarea dacă aceste victime ar fi putut fi evitate. Nu existau norme de siguranță, nici legi care să protejeze angajații, nici asigurări, nici indemnizații de invaliditate. Rănirea însemna pierderea locului de muncă, iar moartea aducea ruină asupra întregii familii. Și atunci, de ce acceptau muncitorii toate acestea? Pentru că nu aveau de ales. Hrănirea propriei familii era mai presus de demnitate sau de protest. Salariile, deja foarte mici, puteau fi oricând reduse și mai mult. Criza economică din 1893, una dintre cele mai grele recesiuni din istoria americană, a oferit un exemplu elocvent. Compania Pullman, producătoare de vagoane de lux, a concediat 4.000 din cei 5.800 de angajați și a redus salariile celor rămași, fără a micșora însă prețurile în magazinele pe care tot compania le deținea. Problema era cu atât mai gravă cu cât Pullman controla nu doar fabricile, ci întreaga comunitate în care trăiau muncitorii săi. Chiria, alimentele, îmbrăcămintea, toate se cumpărau din același loc, de la aceeași companie, iar veniturile acționarilor rămâneau neschimbate. În fața unei asemenea structuri de control total, muncitorii aveau puține alternative. Negocierea individuală era imposibilă. Cei care îndrăzneau să se plângă erau rapid înlocuiți. Curțile federale, dominate de interesele marilor capitaliști, susțineau dreptul angajatorului de a închide fabrica temporar și îi forța pe muncitori să revină la lucru de nevoie, flămânzi, umiliți și învinși. În aceste condiții, sindicalizarea părea singura cale posibilă de rezistență, o încercare de a crea un echilibru de forțe între capital și muncă. Ideea era simplă. Dacă patronul deține monopolul capitalului, atunci muncitorii pot încerca să obțină un monopol al forței de muncă. Însă această logică a dus inevitabil la confruntare. Miza era uriașă, profituri imense de o parte, supraviețuire de cealaltă. Greva a devenit în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea principala armă a muncitorului organizat. Între 1880 și 1900, în Statele Unite s-au înregistrat aproape 24.000 de greve, la care au participat peste 6 milioane de muncitori. Însă doar jumătate dintre aceste mișcări sociale au avut un oarecare succes. Multe s-au încheiat prin eșecuri dureroase sau compromisuri inegale. Și mai îngrijorător era faptul că nu puține dintre ele degenerau în violență. Patronii, de partea lor, nu ezitau să răspundă cu aceeași brutalitate. Angajau armate private, foloseau forța poliției sau chiar cereau intervenția trupelor federale pentru a înnăbuși protestele. În acest climat de tensiune socială explozivă, apăreau întrebări incomode, dar inevitabile. Unde este dreptatea? Cum poate fi împăcată libertatea economică cu demnitatea umană? Și poate mai profund, ce are de spus religia, credința vie, într-o lume tot mai dominată de interese, de nedreptate și de luptă de clasă? Răspunsul bisericilor protestante, din păcate, a fost adesea unul partizan. Cele mai multe au ales să sprijine capitalul, și-au considerat greviștii drept un pericol pentru ordinea socială. Declarația celebrului predicator Henry Ward Beecher, considerat un campion al creștinismului aplicat, reflectă dur realitatea mentalității vremii. Citez: dacă bastonul polițistului va răspunde împrăștiindu-le scandalagiilor creierii, atunci bine. Dar dacă nu răspunde prompt acestei cereri, atunci gloanțele și baionetele, mitraliile și șrapnelele constituie singurul remediu. Napoleon avea dreptate când spunea că singura modalitate de a te ocupa de o adunătură de bandiți este să-i extermini. Și-am încheiat citatul. Deși este șocant să auzi așa ceva din partea unui cleric, acest punct de vedere era departe de a fi singular. Tensiunea religioasă a crescut și mai mult în momentul în care, în 1891, Biserica Romano-Catolică a luat poziție în favoarea muncitorilor prin enciclica Rerum Novarum, emisă de Papa Leon al XIII-lea. Subtitlul, care se traduce în românește Despre noile realități, documentul deplângea degradarea condiției muncitorului în contextul unui capitalism fără reguli morale. Papa condamna exploatarea și cerea condiții mai drepte pentru cei care muncesc, inclusiv recunoașterea dreptului la asociere și la organizare sindicală. Pentru protestanții americani, acest gest a fost primit cu suspiciune. Mulți au început să vadă în sindicate fie un instrument al socialismului european, fie un vehicul al catolicismului prin care se încerca subminarea ordinii americane. Astfel, lupta dintre capital și muncă a devenit nu doar una economică, ci și una ideologică și religioasă, o confruntare în care emoțiile, interesele și suspiciunile se amestecau și erau greu de separat. Biserica Adventistă de ziua șaptea, deși relativ tânără și aflată într-o etapă de consolidare, nu a rămas indiferentă față de acest climat. Ellen White, vocea cea mai influentă a mișcării adventiste, privea conflictul dintre capital și muncă dintr-o perspectivă profundă, profetică. Ea denunța cu tărie nedreptatea socială, lăcomia și asuprirea exercitate de elitele economice asupra clasei muncitoare. În repetate rânduri, Ellen White a citat public din Epistola lui Iacov, capitolul 5, un text biblic de o actualitate dureroasă pentru vremea ei. Citez: Veniți acum, voi bogaților, plângeți și jeliți-vă din cauza nenorocirilor care vin peste voi. Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră. Plata pe care le-ați oprit-o lucrătorilor strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în lux și pentru plăceri, v-ați hrănit inimile într-o zi de măcel, l-ați condamnat și l-ați omorât pe cel drept, cu toate că nu vi se împotrivea. Și-am încheiat citatul. Pentru Ellen White, acest text era un avertisment concret la adresa capitaliștilor care se foloseau de putere economică pentru a-i subjuga pe cei slabi. Dar în același timp, ea nu idealiza nici mișcarea muncitorească, care degenera în acte de violență. În scrierile ei vorbea deschis despre pericolele sindicalismului militant și despre faptul că sindicatele, în forma lor opresivă, pot deveni ele însele o unealtă de control, o formă colectivă de constrângere. Într-un pasaj sugestiv în care îi viza atât pe patroni cât și sindicatele, scria, citez: Nelegiuiții se unesc în grupuri, în trusturi, adică afacerile monopoliste ale zilei, în sindicate, adică monopoluri ale forței de muncă, în confederații. Și închei citatul. Ea vedea în aceste structuri o amenințare directă la adresa libertății conștiinței, a dreptului credinciosului de a-i sluji lui Dumnezeu fără constrângeri sociale sau economice. Era împotriva tuturor formelor de opresiune, fie ele exercitate de capital, fie de forța de muncă organizată. Pentru Ellen White, soluția finală nu se afla nici în piețele bursiere, nici în grevele care degenerau în violență. Singura răscumpărare deplină a omului și a societății avea să vină prin a doua venire a lui Hristos. Lupta dintre capital și muncă era, în ochii ei, simptomul unei lumi căzute care se îndreaptă spre criza finală a istoriei. De aceea, în viziunea adventistă, reforma socială nu putea fi despărțită de reforma spirituală. Chemarea nu era doar la justiție socială, ci și la pocăință, nu doar la drepturi, ci și la responsabilitate morală, și nu doar la echilibru economic, ci și la restaurarea inimii umane prin Evanghelie. În mijlocul tuturor acestor frământări sociale, un alt subiect a început să capete tot mai multă greutate în conștiința publică, anume păzirea sabatului. Mesajul sabatului devenise, într-o lume grăbită și obosită, o chemare la odihnă, la demnitate și credință. Într-o societate în care totul părea să funcționeze sub presiunea câștigului și a producției continue, vocea celor care cereau o zi pusă deoparte pentru închinare și reflecție suna ca o provocare sfântă, o declarație de libertate spirituală. Încă din perioada colonială și apoi în primii ani ai Republicii Americane, păzirea duminicii era văzută ca un element esențial al binecuvântării divine. Deși se vorbea despre sabat, era vorba în realitate de ziua întâi a săptămânii, duminica, și nu despre sabatul biblic, sâmbăta, așa cum este el amintit în porunca a patra a decalogului. Duminica era numită ziua Domnului, iar consfințirea ei era considerată o condiție pentru prosperitatea națiunii, în vreme ce desacralizarea ei atrăgea, în opinia multora, mânia lui Dumnezeu. Această convingere nu era doar o expresie a pietății personale, ci era puternic legată de viziunea milenaristă a Americii, ideea că această națiune avea un rol special, providențial, în planul lui Dumnezeu pentru istorie. Iar un asemenea rol cerea curăție morală, respect față de poruncile divine și o societate ordonată riguros. Un astfel de moment de criză spirituală a fost perceput în plin război civil. În anul 1864, când conflictul atinsese un punct critic, o convenție a liderilor evanghelici a fondat Asociația Națională pentru Reformă. Scopul asociației era, citez, menținerea trăsăturilor creștine în guvernul american și adoptarea unui amendament constituțional care să recunoască oficial că această națiune este una creștină și care să așeze toate legile, instituțiile și practicile guvernamentale pe o bază legală creștină de netăgăduit. Și am încheiat citatul. Această mișcare religioasă nu venea doar dintr-o dorință de ordine morală, ci și dintr-o teamă tot mai mare în fața valurilor de imigranți din sudul și estul Europei. Aceste comunități, în mare parte catolice sau ortodoxe, erau privite cu suspiciune de protestanții americani. Două lucruri în special alimentau această neliniște, și anume consumul ridicat de alcool și modul diferit în care era păzită duminica, care semăna mai degrabă cu o sărbătoare veselă decât cu un sabat angloprotestant sobru. Clericul Wilbur Fisk Crafts, susținător fervent al temperanței și al legiferării duminicale, descria acest stil de viață într-un limbaj colorat, dar revelator. Citez. Duminica continentală înseamnă cel puțin o jumătate de zi de comerț, ceva muncă servilă și foarte multă distracție zgomotoasă și băutură. Duminica continentală este mai de temut decât ciuma continentală. Și închei citatul. Răspunsul multor lideri protestanți americani a fost clar și au spus: ne trebuie legi stricte de păzire a duminicii. Astfel, în agenda conservatoare a vremii, legislația duminicală a fost pusă alături de lupta pentru temperanță, într-o campanie națională pentru apărarea caracterului creștin al națiunii în fața unei culturi tot mai pluraliste. În anii 1880, această presiune legislativă s-a intensificat. California a fost primul stat în care problema păzirii duminicii a devenit o temă majoră în alegeri. În 1882, autoritățile au început să intervină cu măsuri punitive, iar primii afectați au fost adventiștii care țineau ca zi de cult sâmbăta, adică sabatul biblic. Willie White, fiul lui Ellen White, a fost arestat pentru că tipografia Pacific Press lucra duminica. Situația a escaladat și în alte state, precum Arkansas și Tennessee, unde adventiștii care refuzau să respecte duminica erau arestați, unii fiind legați în lanțuri alături de infractori de drept comun și puși la muncă forțată. Tensiunile au atins un punct culminant în 1888, când cardinalul catolic James Gibbons a semnat o petiție către Congresul american în favoarea unei legislații naționale cu privire la păzirea duminicii. Mulți protestanți, deși în mod tradițional anticatolici, au fost mai mult decât dispuși să accepte sprijinul Romei. Într-un articol din revista Christian Statesman, adică Omul de stat creștin, din 1884, se scria fără echivoc: ori de câte ori romano-catolicii vor dori să coopereze cu noi împotriva progresului ateismului politic, ne vom uni bucuros cu ei. Așadar, păzirea duminicii nu era doar o chestiune religioasă, ci devenise un teren de confruntare politică, culturală și identitară. Adventiștii, prin credința lor distinctă în sfințirea sabatului biblic, adică sâmbătă, au fost puși în coliziune directă cu curentele dominante ale vremii. Dar despre felul în care această tensiune a continuat să evolueze și ce ecou a avut în conștiința religioasă americană, vă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii noastre Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!